ప్లేయర్ అదాత్లుక్ రాజోసి Assalamu alaikum qadirli dinleyiciler. Ertiyiriniz hayırlı olsun. Bugün 2010 yılın 20-nji sentyabr hepdeniň 1-nji güni. Çeşmeler hem de tegelik stol gepleşiklerimize başlamazdan ozol günün habarlary bilen tanış edýär. Mikrofon öňünde Allah Murat Rahim.
Assalamu alaikum hormatly dinleyiciler. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdi Muhammedov Birleşen Milletler Uramasının Baş Assambleyasının 65-ci sessiyasına katnaşmak üçin Birleşen Ştatların New York şehrine vardı. Dün Tacikistan'ın Gunnawar regionunu guman edilen İslamcı yaralı tegoçücüler yurdun harbi eskerlerine hücum ettiler. Dün İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu Ortiyet'in Siriya deniz gemilerine karşı ulanılan harbi raketler satmak planını yadırıp çıkış etti. Dün Moskva şehrinin meri Yuri Lushkov öz vazifesinden çetleştirilmenin mümkünlüğü varıda yayran son kugurrunların fonunu Ortiyet'i terk edip daşar yurda deyince alışa gitti. Inişgo beylik havarların dolar akmaz molülen tanış olun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdi Muhammedov Birleşen Milletler Uramasının Baş Assambleyasının 65-ci sessiyasına katnaşmak üçin Birleşen Ştatların New York şehrine vardı. BMG'nin Baş Assambleyasının 65-ci sessiyası resmi yağdayda yakınına 14-ci sentyabrda açıldı. Şun bolsa bu sessiyanın şeklerine asırın ötüş maksatlarına bağışlanıp 3 günlük samit açılıyor. Bu samite dünyanın dürlü yurtlarının liderlerinin ve yukarı dereceli resmilerinin hatırına Türkmenistan'ın prezidenti hem katnaşar. Şun prezident Berdi Muhammedov bu samitte yürüyte daklatilen hem çıkış eder deyilip karışılıyor. Bunun naşarı şun Türkmen prezidenti Birleşen Milletler Uramasının baş sekretari Pan Ki-moon bilen hem doğuşuşmaklığı planlaştırıyor. Türkmenistan'ın resmi havar çeşmeleri BMG'nin Baş Assambleyasının 65-ci sessiyasının barışında Gurbanli Berdi Muhammedov'un käbir beýleki döwletleriň liderleri bilen duşuşmakdygyny habar berýärler. Dün Tajikistanyň Gunnawar regionuna guman edilen islamçy yaralı tegoçüjüler ýurdun harbi eskerlerine hüjüm etdiler. Tajikistanyň Gorunmak Ministrliginiň Metwa Sekretary Faruddin Mahmadaliyev dün öýlen Dağlyk regionuna yaralı hüjümçüleriň amala aşyran bu hüjümini harbi eskerlerden 23-nüň ölüp ýene 10-nyň hem yaralanandygyny habar berdi. Tajikistanyň häkimetleri bu hüjümiň terrorçy bir topar tarapyndan amala aşyrylandygyny we bu toparyň içinde ýakynda ýurdun türmesinden gaçan islam Tegoçüjüleriň hem bar bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Maglumata görä, harby eskerlere garşy amala aşyrylan bu gan hüjüm ýurdun paýtagy Duşanbe şäherinden 185 kilometr tegeregi Gunnawarda ýüzeripdir. Dün Israilin Premier Ministri Benjamin Netanyahu Ortiyet'in Siriya deniz gemilerine garşy ulanylan harby raketleri satmak planyny ýadyryp çykyş etdi. Benjamin Netanyahu Ortiyet'in Siriya P-800 kısımlı raketler satmak barada bağlaşan lalaşığının İsrail'le ulu aladı dörüdyanın aytti. Yakinna Ortiyet'te saparda olan İsrail'in korunmak ministri Yehud Barak hem Moskva'da geçiren duşuklarını Ortiyet'in bu planı bilen bağlay aladılarını mealim edipti. Emma Ortiyet'in korunmak ministri Anatoly Serdyukov geçen hepte Washington'dan çıkışında Ortiyet'in 2007 yılda Siriya bilen bağlaşan lalaşığına göre bu raketa sevdasının amala aşırılacaktığını aytti. Dün Moskva şehrinin meri Yuri Lushkov öz vazifesinden çetleştirilmeginin mümkünlüğü barada yayran son kugurrunların fonunu Ortiyet'i terk edip daşar yurda deyince alışa gitti. Moskva'nın şehir administrasiyasının metuva sekretari Sergey Tsov RIA Novosti habar agentligine beren interwýusunda Yuri Lushkovun bir hepdelik Venada deýince almaksydygyny aýtdy. Indi 1992-nji ýyldan beri Moskwa şäherine ýolbaşlyk edip gelen Yuri Lushkov soňky bir näçe hepdeniň dowamyny ýurdun mediýasynda ýeti tankitlere sezewar boldy. Şol sanda Ortiýetiň prezidenti Dmitri Medwedew hem ony gönlünden gönü tankit etdi. Dün Germaniýanyň Günörte Günwatar regionundaky Lorach şäherçesinde amala aşyrylan ýaraly hüjümde adından 4 adamyň ölenligi we bir polisiýa şäheriniň hem ýaralananyny warda maglumat alyndy. Yerli polisiýa daratynyň maglumatyna görä bu wakada ilki bu şäherçedäki kwartiralardan birinde partlama we ýangyn ýüze çykypdyr. Şol wakanyň aýdy bilenem bir aýal maşgala yerli ketelhana girip ketelhananyň bir näçe şäherini atyp öldüripdir. Diýip maglumatlarda bu wakada jemi 4 adamyň ölenligi habar berilýär. Maglumata göre polis işgärleri bu hücumeden ayalı atıp öldürüptürler. Şun Viyana'da Birleşen Milletler Uramatının Halkara Atom Agentliğinin yıllık konferansiyası açılıyor. Bu konferansiya bu Halkara Atom Agentliğine ağda 151 yurttan yürütü vekiller katnaşar deyilip karışılıyor. Bir hepte devam edecek bu konferansiyanın devamını Kavir Beylik meselelerle birlikte Israel'in yadro yarak arsenalı varadaki mesele hem esasız çekişme dörecek meselelerden biri olur deyilip hataplanılıyor. Geçen ilki konferansiyada hem ağla ve Arap yurtlarının vekilleri Israel'in yadro yararlarından el çekip yadro yarığını yayratmalık bu aradaki halkara şeritnamasına gol çekmeni talep ediptiler. Hormatlı dinleyiciler, ise şu sahadın mühim havarlarından kabirler bilen tanış oldunuz. Olur tayarlap dikkatinizde yetiren Allah'a emanet rahim. Bir de edepleşiklerimizde devam ettiriyoruz.